Kom ons maak ons harte stil bewus van die Here ook in ons midde. Die weg van God is volmaak. Die woord van die Here is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Want wie is God buiten die Here? En wie is 'n rots behalwe onsse God? God is dit wat my met krag omgord en my weg volkome maak. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Wonderlik is dit in u teenwoordigheid, Here. En as ons lees wat u woord vir ons sê, as ons eendag ewig by u sal wees, hoe wonderlik dit sal wees, dan besef ons hier in die wêreld wat in die mag van die bose is, is dit 'n wonderlike geleentheid dat ons so by mekaar kan wees. Dis nie nodig dat ons in die week eensaam hoef te wees nie, want u kom maak woning by die mens. En daarom bid ons dan ook, Here, vir 'n verlore gaande wêreld, dat mense hulle harte sal oopstel vir die roepstem van God, en dat hulle hulle lewe sal skik met God, voordat dit te laat is. En as ons nou hier by mekaar is vanoggend, dan wil ons ook u woord ter harte neem. Ons bid dan, Here, vind ons harte oop vir u woord, sodat u in ons geestelike lewe kan belê soos u wil. En u weet dat ons geneig is om baie meer te let op wat ons sien, terwyl u die onsigbare God is wat alles wat sienlik is gemaak het, wil ons dan graag van u leer, terwyl u met ons bemoeienis maak, genadiglik vir ons 'n geleentheid gee, sodat ons tot in ewigheid by u sal kan wees. Wil ons dan hier op aarde, terwyl ons hier lewe, ons gereed maak, dat ons sal reg wees vir die lewe na die dood. Dat die ewige lewe 'n wonderlike iets is wat u vir ons gee. En nou, Here, as ons die woord open, en u met die kinders praat, dan wil ek vra dat u ook tog sal dink aan elkeen wat nog nie kind van God geword het nie. Terwyl dit 'n persoonlike saak is, dat elke ene moet reageer op die roepstem van die Here, maar ook u kinders, ons wil reageer as u met ons praat uit die woord. Dankie vir die wonderlike geleentheid om te kan leer uit die woord. U wat Vader, Seun en Heilige Gees, een God, enig in wese is, dit is wonderlik om u beter te leer ken. En nou ken u vir ons beter as wat ons onsself ken, want u het ons gemaak. U weet ook as ons verkeerde dinge doen. Dankie vir die genade dat ons kan bely en laat staan en kan terugkom na u toe. Ons wil dan in heiligmaking groei, soos wat ons leer wat u vir ons te leer het. Amen. Ons gaan saam lees uit Efesiërs hoofstuk 3. Efesiërs hoofstuk 3 vanaf vers 13. Efesiërs 3 vanaf vers 13. Onthou altyd wie skryf dit. Dis die apostel Paulus wat in die gemeente in Efese destyd geskrywe is, opgeneem in die woord van die Here, sodat ons daaruit kan leer. Efesiërs 3 vanaf vers 13. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie. Dit is julle eer. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte, tot in ewigheid. Amen. Nou, die woordjie gemeente hier so raak gesien, wat ons mee geëindig het aan die einde. Het is belangrijk dat een mens bij een gemeente ook inskakel, daar waar die Heere mens roep dan ook, en die Heere op hierdie manier te dien. Nou, as tekst voor denking, is het dan vers 14 en vers 16. Vers 14 sê die apostel Paulus, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Heere Jesus Christus, vers 16, dat hy aan julle mag gee na die rijkdom van sy heerlijkheid. Paulus sê, buig sy knie voor die Vader, dat die Vader aan julle mag gee na die rijkdom van sy heerlijkheid. Dis 'n seën bede wat die apostel Paulus dan doen vir die Efesiërs. Nou, hy het geskryf hierdie brief na van die begin af, en dan praat hy met die gemeente in Efese, en dan hierso by hoofstuk 3, soos dit nou later ingedeel is in hoofstukke en in tekstverse, is daar besondere bedes wat die apostel Paulus vir hulle toebid hierso, seën bedes, gemeente, mense wat die Heere Jesus reeds ken, mense wat die Heere Jesus as hulle saligmaker aangeneem het, en Paulus bid nou vir hulle. Nou, Paulus het gereeld vir die Efesiërs gebid, dit sien ons as ons kyk wat opgeteken is hierso, in Efesiërs 1 vers 15 staan, daarom vandat ek gehoor het van die geloof, van die geloof in die Heere Jesus, wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, dan sê in vers 16 van hoofstuk 1, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Hy sê hou nie op nie, hy bid gereeld vir hulle. Hy sê vers 13, daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge terwille van julle nie. Dit is julle eer, dit is nou in hierdie hoofstuk 3 vers 13 wat ons dan nou gelees het, en dan Paulus se gebede hierso word in hierdie gedeelte besonders dan ook gefokus op seëninge wat hy vir hulle toe bid. Nou seëninge volgens mense se perspektief kan dalk nou wees, o, die Here het my geseën. Ek sien die mense gebruik deesdae die woordjie bless. Ek weet nie of hulle meer weet wat beteken seëninge nie, blessings. Maar in elk geval dit kom daarop neer dat seëninge van 'n mens se perspektief is nie altyd dit van die Here af wat die Here dink die beste is nie. Partykeer mense begeertes, en dan vra hulle die Here, en die woord van die Here sê vir ons, die Here kan vir jou gee, en dan is daar so 'n bietjie maarte in die siel, as 'n mens die Here vra vir al daardie dinge, maar Paulus bid hierso besonders vir seëninge, tot eer van die Here, wat die Here die beste weet, en wat ons ook ter harte neem. Dis nie blote formaliteit hierso, wat Paulus nou vir hulle bid, as hy hier bid nie, dis besonders nogal, dat hy vir spesifieke bedes hierso bid, in hierdie gedeelte vir hulle, en bedes wat baie belang is vir 'n mens se geestelike lewe. Dit is 'n gemeente wat reeds daar gevestig is, die woord van die Here kom nou in geskrewe vorm, en hierdie vorm dan ook opgeneem in die woord van die Here, dat ons dit ter harte kan neem dan ook. Nou, dis belangrik dat as 'n mens waarlik Christen is, met ander woord, ek praat daarvan dat jy 'n lewende verhouding met die Here het, dat 'n mens dan dit sal beleef, dat jy loop die pad met die Here. Van nature soek mense nie na God nie, maar het is belangrijk dat mense na God sal soek, is die oproep. Maar God soek die mens op, en hy roep die mens op, om hulle te bekeer, kind van God te word. Nou praat ek vanoggend spesifiek met mense wat hierdie ondervinding het, dat iewers in jou lewe, het jy al jou saak met jou Here reggemaak. Nou hierdie gebede wat Paulus hierso bid, is baie belangrik dan, as jy kind van die Here is, vir optimale bruikbaarheid vir jou meester. Let op die woorde wat ek gebruik, optimale bruikbaarheid vir jou meester. Wanneer ons kyk na instrumente of 'n gereedskapstuk wat ons wil gebruik om 'n taak te verrig. Byvoorbeeld, kom ons sê ons wil 'n boom plant, ons wil 'n gat grou. En nou kyk ons, hoe gaan ons die gat grou? As ons nie gereedskap het nie, gaan ons met ons hande grou. En jy gaan nie ver kom nie, dan gaan die hande so stikkend wees, dat die bloed loop. Maar as iemand nog net vir ons 'n graaf kan hê, nou kom iemand hierso, en dan gee hulle, sê hulle, hierso is 'n graaf, dis 'n skopgraaf. En nou begin hulle graaf grou, en die graaf werk, dan sê hulle, maar hierdie skopgraaf is eintlik meer bedoel om sement te meng. Ons kry gegrou, maar hy werk, maar hy kan bietjie beter werk. Ons soek eintlik 'n spitgraaf. Die spitgraaf gaan meer vir ons help om optimaal die werk te kan doen, om dit beter en meer reg te doen vir hierdie doel. Nou is dit so dat 'n mens kind van die Here kan wees, Jy loop een pad met die Here, en jy is diensbaar jou meester, maar hierdie goed wat Paulus hiervoor bid, hierdie spesifieke goed vir die gemeente daar in Efese, is dat hulle optimaal vir die Here dan diensbaar kan wees, bruikbaar kan wees. Jy loop ons die pad met die Here nadat jy kind van die Here geword het. In 2 Timoteus 2 vers 21 skryf Paulus nou aan Timoteus, dan sê hy, 'n voorwerp tot eer, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. So as ons nou hierdie diens begin het, en ons hart is nou oop, en ons is nou ingestel, en op die oomblik nou ook, Here, watter dienswerk kan ek vir u doen? Here, hoe kan ek vir u bruikbaar wees? Dan denk ek en herinner ek weer aan die liedjie, waar hy lei, sal ek meegaan, en dan is het so, as die Here vir my lei, dat dit nie is dat ek passief meegaan nie, maar die Here ook vir my bruikbaar kan wees in my lewe, wat ek doen met my hande, wat ek verrig, dat ons kan kyk, is dit daar nou kostbare stene, silver, goud, of is dit hout, hooi, stoppels, allerhande goeders, wat glad nie tot eer van die Here is nie. Paulus bid hier so vir bruikbaarheid, optimale bruikbaarheid vir die gemeente daar in Efese. Wat is hierdie seënbedes? Ek wil haar eerste, laat ons kyk daar by vers 17 van Efesiërs 3, dan sien ons dit is die vertrekpunt, dat jy wedergebore moet wees, maar een mens tel hierdie element daar op in vers 17, waar hy sê, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Nou as ons praat van die liefde, dan sê 1 Johannes 4 vers 8 vir ons, God is liefde. God is liefde. Ek herinner net ook weer, daar's twee woorde in die Grieks wat gebruik word vir liefde in die Bybel, philos en agape. Agape, die goddelike liefde. So hierdie liefde, as hy sê in vers 17, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, dan gaan het oor hierdie stewigheid daarso in die liefde, die onvoorwaardelike liefde, die goddelike liefde, dit gaan oor Christus Jesus, wat ook God is. So dit gaan in die eerste plek dan oor stewigheid van my karakter, stabiliteit van my karakter, gewortel, gegrond, en dan wil het mens dadelijk, as jy denk nou aan gewortel, dan denk jy aan groei, wortels groei afwaarts al steviger, en dan is daar die boom of die plant wat al meer groei na bo, om vrug te dra, Efesiërs wat vir ons vertel van die vrug van die gees, ek sies vir die mense, wat vir ons vertel van die vrug van die gees, dat ons dit sal uitlewe dan ook, maar die ryk, vrugbare grond van Godse liefde, daarin waar ek die liefde van God belewe, wat is die groot gebod? Ek moet lief hê, ek moet God lief hê, ek my naaste lief hê, maar dis nooit, soos ek weer gereeld herinner, dat God staan een kant en ek beïndruk God nie, Jesus maak woning by my, Godse liefde maak woning by my, God wat hier so in my lewe is, so dit wat Paulus hier vir hulle bid hier so, as hy die opmerking maak hier so, dat wat in die liefde gewortel en gegrond is, dan gaan hy daar oor alles die vertrekpunt, Jesus in my lewe, en hierdie opwaartse groei van my karakter, gegrond in die liefde, gegrond in Christus Jesus. Kolossense 2 vers 6 sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, in hom. Ek het Jesus aangeneem, as my verlosser en saligmaker, en ek is opgewonde oor hierdie wonderlike geskenk, dat Jesus homself gee, sodat ek die ewige lewe kan hê, dat hy in my plek gesterf het aan die kruis. En nou is my lewe oorgegee, ek behoort nie aan myself nie, aan wie behoort ek? Ek behoort nie aan myself nie, ek behoort aan Jesus Christus. So die vertrekpunt dan, wedergeboorte, die stewigheid, die stabiliteit van my karakter. Paulus maak die opmerking in hierdie gebed, so terloops julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Vers 7 van Kolossense 2 sê, gewortel en opgebou in hom. So kom ek lees net volledig vers 6 en 7 van Kolossense 2. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. So die beginsel van ons Christelike lewe is om met Jesus die pad te loop, om in heiligmaking te groei en te verbeter. maar in Jesus, gewortel stewig, soos Jesus dan ook sê, hy die wynstok, ons die lote, vanuit Jesus Christus. So Paulus, een baie belangrike element van sy gebed is dan hierdie vertrekpunt, dat het stewig sal wees. Stewigheid lê by die rots, die stewigheid vir die fondasie vir die gebou, en stewigheid vir 'n boom lê sy wortels wat groei in gesonde liefde in Christus Jesus. Die tweede wat die mens opmerk in hierdie gebed waar hy bid vir seëninge vir hulle, geestelike seëninge, gaan oor die inwonende heerskappy van Jesus Christus. Ons weet Jesus kom maak woning by ons as ons wedergebore is, maar as kind van die Here moet ek my samewerking gee dat Jesus die reg sal hê om regtig te heers in my lewe. Efesiërs 3 vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Nou hierdie deur die geloof inwoon in 'n mens se lewe, gaan daar oor in my geloofsverhouding met die Here dat die Here Jesus heers, hy is in beheer van my lewe. Daar's geen geestelike krag indien Christus Jesus nie geëer word nie. Daar's geen geestelike krag in my lewe as Jesus Christus nie geëer word vir die plek wat hy in my lewe het nie. God kan selfs as 'n mens nie op standaard is nie, van sy kant af werk dat die Heilige Gees die werk doen. Maar dit is nie hoe dit hoort nie. God wil my samewerking hê, waar hy heers in my lewe, dat ek medewerker is van die Heilige Gees wat siele wil bereik wat verlore gaan. En dan ook in my geestelike lewe, soos ek net nou gesê het, die bouwerk wat daar gedoen word ook, dat ek in die geloof my pad met die Here so loop. Deur die geloof moet Christus in my lewe heers. Dis my geestelike lewe. Die onsigbare God wat kom woning maak by my gees, wedergeboorte vind plaas. Ek herinner weer in Johannes 3 waar Jesus gesê het van Nikodemus, as iemand nie wedergebore is nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. So wedergeboorte vind plaas, geestelike geboorte vind plaas. Die Heilige Gees kom maak woning, die Gees van Christus. So geestelik gesproke, Jesus moet in beheer van my lewe wees. Die onfeilbare geloofslewe wat ek dan het, verseker die heerskappy van Christus. Maar as ek nou so en dan twyfel ek 'n bietjie en dan is nou hierdie kant toe en dan weer my eie ek, dan moet ek op standaard kom waar Jesus voortdurend heers. Dit is die beginsel waaroor dit gaan. Jesus het kom woning maak by wedergeboorte in my lewe en in u lewe as u wedergebore is. En dan dit wat Paulus voorbid vir die kinders van die Here, dat Jesus altyd sal heers. Dink aan 'n koning op die troon, op die troon van my hart. Kom ons kyk 'n bietjie in die Ou Testament. Jesaja 57 vers 15. Want so sê die Hoë en Verhewene, dit is nou God wat praat deur sy profeet. En Hoë en Verhewene is met hoofletters geskrywe, want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon. Waar woon hy? In die ewigheid. Hy was altyd en hy sal altyd wees, die hemel is ewig, en dis die plek waarin ons ook kan gaan. Dan staan daar hierdie woorde, heilig is sy naam. Heilig is sy naam. Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. En dan dubbelpunt, en nou sê hy, ek woon in die hoogte en in die heilige plek, en by die wat verbryseld en nederig is van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Soos wat Johannes die Doper toe Jesus op die aarde was gesê het, daar is die lam van God. Hy moet meer word, ek minder. Hy moet meer word, ek minder. Toepaslik in my eie lewe, Jesus het kom woning maak, hy heers by my. God sê, hy woon in die ewigheid, hy woon in die hemel, heilig is sy naam. Hy die Heilige kom maak by my as mens, sondige mens, woning, en daarom in my geestelike lewe, dat in die daad wat Jesus gedoen het vir my onvolmaaktheid aan die kruis, vir my sonde, dat dit deur Jesus dan so is, dat hy kom as middelaar woning maak by my. God kom woon onder die mense. Immanuel, God met ons. U hoef nie ver te soek na die Here nie. Voel u bietjie eensaam, voel u verlate? Dis juist as jy plek ken in nederigheid. Jesus sê, kom, leer van my, ek is sagmoedig en nederig. En as jy daar die nederigheid van Jesus geleer het, dat Jesus in nederigheid woning gemaak het by jy, dan kom God en dan is soveel te meer, heers hy in jy lewe, om te laat herlewe die gees van die nederig is, geestelik te herlewe, Jesus wat lewe. Paulus sê dan ook, vir my is die lewe Christus die sterwe wins. Wat hy lewe is om Jesus dan uit te lewe en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Voel dit vir jou asof dit net eenvoudig baie moeilik gaan in die lewe? Beleef jy dan in sulke omstandighede die geestelike krag wanneer God dan ook kom en heers in jy lewe? Dis dan die gees neem dit wat Christus in is en dan wys hy dit deur ons na buite en die samelewing kan ook agterkom. Hier is iets anders in hierdie persoon. Dit is nie iemand wat vreeslik prominent is daar op 'n verhoog kalk ligte op hom nie, maar daar is iets anders vir hierdie persoon. Daar is iets anderste. Wat is dit? Dis Jesus. Jesus is in beheer van sy lewe. En eendag sal dit duidelik word. Nou, ek so 'n bietjie vooruitgeloop toe ek die woordjie krag gebruik het, maar dis die derde wat ek noem hierso wat Paulus ook in hierdie gebed van hom noem vir hulle, Efesiërs 3 vers 16, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. So ek nou gesê, eerst het ons gesê, stewigheid van karakter gewortel in Jesus, dis die vertrekpunt. Jesus moet heers, hy moet in beheer wees my lewe, hy moet die koning in my lewe wees, hy moet heers. En dan geestelike krag, om met krag versterk te word, deur sy gees, deur die Heilige Gees, in die innerlike mens. Jesus is gereed om hierdie krag aan die swakke te gee. Net nou het ons gesien, daar Jesaja 57 vers 15, daar by die nederige, die verbryselde, so hierdie geringe, hierdie vermoeide, hierdie afhanklike van God, hoe meer jy afhanklikheid van God verstaan, hoe meer werk die krag van Christus in ons. Onthou jy wat sê Jesaja 40 vers 29? Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. En as ons sien iemand sy liggaamskragte het nou al so afgeneem, dat dit regtig nie veel is nie, hoe lyk die geestelike krag? Is dit so dat as mense daar kom, het ons net nou ook gesien, Jesaja 57, heilig is sy naam, staan daar. Is dit so as iemand naby sy iemand kom, en sien, liggaamlike krag is nie veel nie, maar hier, heilig is dit in die teenwoordigheid van hierdie persoon. Miskien daarop is, waar iemand te sterwe lê, op een siekbed, as hy op die voorreg het om 'n bed te hee waar hy gaan sterwe eendag, dat hy daar lê, die laaste voor, dat hy die tydelike met die ewige verwissel, dat mense daar aankom en besef, dis heilige omgewing hierso, hier is die Heere's teenwoordigheid, hier waar mense hande nou later nie gaan bykom nie, is dit so waar Godse hande daar is, geestelik, waar die Heere krag gee. Vers 31 van Jesaja 40, maar die wat op die Heere wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Vaar op met vleuels, wanneer ander hierso ontbegin hoogte verloor en afsak, die wat op die Heere wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op en dan hardloop, word nie moeg nie. Hardloop begin ander uitsak, maar hulle word nie moeg nie, hulle wandel word nie mat nie. Dit gaan dalk so dat die liggaam nie so goed voel nie, maar geestelik moet jy toeneem. En dan sal jy agterkom, skielik raak die liggaam opdraaglik. Toe Paulus 'n probleem in die liggaam gehad het, en hy vra die Here, ag Here, neem dit weg. Toe sê Here, my genade is vir jou genoeg. Dit het hy nie gesê, Paulus kry maar so 'n bietjie swaar en sukkel nie. Met sy God, het hy het reg gekry, mense sou daar gekyk het, Paulus, ek weet nie, kry het reg nie, wat het jy, dis krag hier binnenkant, op een stadium toe Jesus op die aarde was, sê die disciples, Rabbi eet, hy sê ek het voedsel om te eet, ander voedsel wat hy eet, geestelike dinge eerste, God is gees, hy is die skepper, hy het alles gemaakt, moet nie die Here tweede plaas nie, die Here kom eerste, as die Here eerste in jou lewe is, dan kan die mens by die ander dinge uitkom, dan sal die Here sorg, en hy sal agterkom, hy is daar. So wat bid Paulus vir jy voor? Stewigheid, gewortel, gegrond in Jesus, Jesus in beheer van jou lewe, hy heers, en dan daar die geestelike krag. Paulus bid daarvoor, God wil dit gee, sterker, groter geloof, en dan om die Here se dinge beter te verstaan in die vierde plek. Vers 18, Efesië 3 vers 18 en vers 19 daarmee saam. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp. Te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is. Vers 19, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref. Nou, een mens kan baie dinge weet van die Here. Kom ons neem iemand kom en hy neem die eerste keer die Bybel en hy lees, maar hy het nog nooit verheer van die Here. Nou lees hy hier so allerna goeders. Nou begin hy kennis kry, maar is theoretische kennis. Maar as hy sy hart nie vir die Here oorgee nie, dan bly dit net theoretische kennis. Die kennis gaan oor die woord wat by die praktyk moet uitkom. Ek het dit iewers in die verlede al genoem ook. Enige vakgebied kan jy in die teorie bestudeer, maar op die einde dan word dit ook getoets. Kan jy die teorie by die praktyk uitkry? Want die mense stel belang in wat jy vir hulle kan doen. Nie net hoeveel dit in jou kop gebeure nie. By Jesus in die geestelike lewe werk het ook so, dat ons groter begrip van die Here sal dinge sal kry, deur die teorie, maar ook by die praktyk. In die praktiese dinge. Ek wil so 'n bietjie meer van daardie dinge weet, Here, dan jy dan nog nie eens hierdie dinge ingeoefen nie. So moet jy stelselmatig kundig word in jou geestelike lewe, nie om te roem in jouself nie, maar om te roem in Christus. Toepaslike kennis, weet wat nodig is om te weet. God weet wat nodig is om te weet. Nou sê die Bybel, ondersoek alle dinge en behou die goeie, dan is wat lees mense nie mooi daar nie. Gaan lees een bietjie verder. Dit gaan daar oor dat die mense gaan krap in die verkeerde dinge nie. Ondersoek alle dinge beteken nie gaan krap in die verkeerde dinge, jy gaan oor die goeie dinge. Toepaslike kennis met die Here saam, groter begrip gaan om die dinge van die Here te wees. Jy hoef nie in 'n asblik te gaan nie, daar is gemors en jy weet van dit, en jy neem kennis daarvan, jy hoef nie in 'n asblik te gaan krap nie, in die aaklige, lelike goeders nie. Moet nie die lelike goeders in die lewe gaan ondersoek en daar wil gaan krap nie. Ondersoek die woord van die Here. Wat is die regte dinge wat die Here wil? Toepaslike kennis van wat nodig is om jou weg te draai van die verkeerde dinge. As ons bekeer tot God by redding, weg van die verkeerde dinge. En nou, hoe gaan ek die Here beter leer ken? So nou het ons op die punt waar ons nou verder gaan. Ek het my bekeer, weg van die bose, na die Here. Oog gevestig op Jesus. Dit wat ek gaan doen, is dit wat die Here wil hee? Kan ek Jesus saamneem by die plekke waar ek gaan? Is die Here by my en wat ek doen? Here, nou is my hart oop. Ek is besig met die woord. Ek sit hierso saam met ander mense in die gemeente. My hart is oop. Here, wat wil u spesifiek vir my leer in hierdie? Ag, ek weet nou al baie. Iemand het eendag gesê lank terug, hierdie kerk gaan vir hom nou nie veel meer kan leer nie. Hy weet nou baie. Dis erg. Iemand wat onderrig gee, bly altyd 'n student. Hy moet homself altyd inskerp. Daar word selfs punte gegee vir die mense wat hulle moet binne 'n sekere jaar se tyd dan ook doen om te wys dat hulle gereeld verder studeer en verder studeer. Die Here van sy woord, hierdie getuienis van ander heiliges wat opgeteken is in die woord van die Here, beteken vir ons baie meer. Dit laat ons baie meer leer van die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte van Christus. Dus kom ons staan in Efesiërs 3 vers 18 en 19, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp. Daar is ander ook. Praat met mekaar oor die woord van die Here. Wat praat as in mekaar praat? Het is goed om te mekaar te praat oor die dinge praktisch ook. Ek my toon gestamp gister en was nogal seer. Ek is so dankbaar, dit lyk daarom was nie so erg nie. Allerhal goed ek kies ons praat, maar praat daarom ook so bykie oor die dinge van die Here. Ek my toon gestamp en sê ek, ach Here, help toch net my toon dat hy nou, ja, gee die Here die eer ook. Maar aan die woord van die Here, praat oor die woord van die Here ook mekaar. Dit is belangrik ons met mekaar praat oor die dinge van die Here. Kom ons maak die woord oop, ons sit een bykie en leer mekaar, kyk een bykie daarin. Wat gaan die Heilige Gees van ons leer ons mekaar? En ek sien ons mekaar die gesigte raak en ons sien op die aarde mekaar, maar as ons biddend met die woord van die Here besig is, nie net in die binnenkamer nie, maar ook met andere. Daar in die binnenkamer, haai die Here praat my en nou kom ek by iemand anders. Ek moet vir jou dit sê. Ek het die woord van die Here gelees en dit skiet ek, ach ek weet het al lang al, wel vir my is dit die eerste keer. Ek sien dit nou eens raak en ek is opgewonde daaraan. Die teorie het by die praktyk uitgekom. Christus self gee die kennis. Hy is die een wat saamwerk. Dit is een groot ontdekking, het is eintlik groot ontdekkings om gereeld meer en meer van die onmeetbare liefde van Christus in die mense lewe te kan uitvind. Hoe werk dit? Die teorie by die praktyk. As ek dit lees daar so, pyn so 'n bietjie daar oor. En as ek gaan lewe en ek vra die Here dan ook, Here, loop met my hierdie pad en ek leef nou verder en dan sien ek hierso kom iets oor my pad. Ag, ek is so dankbaar. Die Here gee vir my wysheid, die Here gee die raad hoe en ek weet dis nie maklik in die sekulêre lewe tussen mense wat bose dinge najaag om Jesus uit te lewe nie. Maar is daar waar die Christendom uitgelewe word. Romeine 8 vers 35 sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Jesus se liefde is so groot. Ja, selfs al is my gedagtes hier besig met aan dinge. Ek vergeet so 'n bietjie van die Here. Is die Here het my nie vergeet nie. En as ek nou begin in die lewe kyk na en ek wil leer in die omstandighede in die wêreld van die Here en dan sê Romeine 8 vers 35 verder, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, die swaard. Niks kan skei van die liefde van Christus nie. Jesus is lief vir jou. Al is jy nie volmaak nie. Die oproep dan uit van hierdie gedeelte, terwyl Paulus dit vir hulle bid. En hy skryf dit vir hulle, dat hulle weet waarvoor hy bid. Dat hulle met kennis neem. Ek bid hierdie dinge vir julle. En dan sê hy dan ook hierso in hierdie opsig, groter begrip, meer dinge van die Here, dat julle kan begryp. Nie sê, ag, daar is baie ding wat ons eendag meer gaan weet van die Here. Maar hoekom is 'n vraag wat woord wat baie gebruik word in hierdie wêreld. Dis reg, maar vra vir die Here dit, Here, hoekom? En dan wag jy, luister, die Here gaan vir jou leer. Om die liefde van Christus beter te leer ken, is die belangrike wat die kennis oortref. Vers 19 van Efesiërs 3, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. Kom ek op 'n plek, nou het ek iets ontdek hierso, wat groter as my kennis is, Here, heers U maar net in my lewe. Die laaste, die vyfde wat ons na kyk vanoggend, is tevredenheid. Ek wil sê, blywende vredenheid, volkome blywende tevredenheid, in Efesiërs 3 vers 19, so dat jy vervul kan word tot al die volheid van God. God is onbeperk. Sy wese is onbeperk. Ons kan nie God beperk. Ons gedagtes beperk God in ons gedagtes hier in ons koppe baie keer, maar God is groter as ons gedagtes. Dit wat ons nie aan dink nie, dit wat mense, ag, hulle bestudeer die skepping en die sterre en die dinge, God is groter as dit, jy kan dit maar weet. Hy is so groot, dat hy weet van die klein goetertjies hierso ook. Hy weet alles. Hy is alwetend, hy is onpeilbaar, hy is ondeurgrondelik. Nou, die gebed hierso is dan vanuit hierdie volheid van God, hierdie vervulling wat ons kan hê van die volheid van God, om tevrede te wees met die pad wat ons loop op hierso, tot ons eendag in die volmaakte sal wees. God wil ons vervul uit die onbeperktheid volheid van God. Ons beperk God baie keer dan in ons ongeloof, want ek ons God gaan nou nie en hy kan nou nie, God kan. Ons, ja, hy kan enig iets, maar hy kan ook nie met my nie. Ek is mos nou, God kan enig iets doen. Sodat julle volledig, voltooi, volkome kan wees, is waar op en neerkom. In ooreenstemming met God se eie standaard van volledigheid. God besluit, wat kan ek hanteer? Nou reeds is dit genade op genade. So dit wat, as hy sê hierso, so dat jy vervul kan word tot al die volheid van God, dan beteken dit voltooi, volkome, volledig kan wees. As ons gaan kyk hoe dit staan in die oorspronklike taal, dan die ooreenkomstig wat God sy eie standaard wat hy vir my bepaal. Nou, God weet wat ek kan en wat kan ek hanteer. God weet ek hoeveel kan ek groei. God soek net een gewillige hart, een oop gees en hy kan doen net wat hy wil. Ag Here, wil die groot dinge in my lewe doen? Wat ek God nie beperk nie, dan wil God kyk dat ek getrou is, ook in die klein dingetjies. In Johannes 1 vers 16, en uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade, nou reeds hier op aarde, genade. Godse genade werk so wonderlik, dat ons wat onvolmaak is, sondige mense, kan juist opnuut oorgee, Here, wees U net in beheer van my lewe. Ek wil tevrede wees met wat U vir my gee. Ek wil tevrede wees met dit wat oor my pad kom. En as ek so 'n bietjie kyk, en wat het ons net nou gesien daarso, wat kan skryf in die liefde van Christus? Hier is nogal erge goed wat hier genoem word. Verdrukking, benoudheid, vervolging. Here, hulle jag my. Honger, naaktheid, gevaar, swaard, wat ook al. Die Here weet, dat ons sal kos en klere kan hê as ons die Here vertrou. Die Here gee vir ons dit wat nodig is dat ons kan lewe hierso met 'n tevredenheid. Jesus weet wat hy vir ons wil gee, wat die beste is. So wat ons vanoggend gekyk het hierso, hierdie seënbedes wat Paulus hierso het vir die Efesiërs, seën hulle tot eer van die Here, nie vir hulle eie gewin om hulle self te verryk. Ai, is goed om vorentoe te kyk en in die lewe te wil aangaan, maar Jesus eerste, dan gaan dit juist van die vertrekpunt, my saak is reg met my Here, ek is wedergebore, gewortel, gegrond in die liefde van Jesus. Jesus in beheer van my lewe, hy heers in my lewe, die tweede. Hy is op die troon van my hart, geestelike krag, dat ek God nie beperk vir wat hy wil doen nie, en dat ek dan ook weet, Jesaja 40 sê, hartloop word nie moeg nie, hy geestelike krag wat verder gaan, om meer te leer, groter begrip van die dinge van die Here, en dan hierdie tevredenheid, volkome blywende tevredenheid van die Here weet wat ek nodig het. Die onfeilbare bron vir al ons seëninge vind ons is God self. Waarvandaan kom ons geestelike seëninge? Van God self af. Dit staan hier, ons het gelees toe net nou in die skriflesing Efesiërs 3 van vers 13 tot 20 het ons gelees. Vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid en dink, kom van God af. Hierdie gebed van Paulus is baie groot versoek. Baie groot versoeke wat hy so rig. Maar dis gerig tot 'n baie, baie groot, groot, groot persoon. Oneindig in wese. Dis gerig tot hierdie groot en genadige God. Die mate waarvolgens 'n mens ontvang, nou moet jy mooi hoor, die mate waarvolgens ek geestelik kan ontvang. Efesiërs 3 vers 20 sê, volgens die krag wat in ons werk. En hierso gaan dit nie oor dat die mate wat ek ontvang, gaan dat God beperk is nie. Dit gaan volgens my geloof. Hoeveel glo ek God wat hy kan doen in my lewe? Nou moet jy verstaan ook, as my geloof tekort skiet, Here, gee my groter geloof. Here, ek glo, help my. En God maak my geloof nog groter, want uit hom deur om tot ons maar alle dinge. Die mate waarvan ons God kan gee, van God se kant af, nie beperk nie. Vers 16, Efesiërs 3 vers 16 en 17, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid. Vers 17, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, na die rykdom van sy genade. Elkeen kan met vrymoedigheid kom en kom neem. Geestelik hoef ons nie honger te ly nie. Geestelik hoef ons nie beperk te wees nie. Die voorwaarde, Jesus in beheer van my lewe. Here, maak ons geloof groter om u te vertrou, dat u vir ons die krag gee geestelik. Ons wil meer van u leer. Ons wil tevrede wees wat u vir ons bepaal. Dit is geestelike lewe. Ons behoort nie aan onsself nie, ons behoort aan Jesus Christus as ons wedergebore is. Amen. Wonderlike Here, u woord is so ryk. En toch is ons baie keer so arm. Dankie dat u ons verstaan, beter as wat ons self verstaan. Ons wil nie sommer net houtgerus wees, terwyl ons wakker moet wees nie. Ons wil waaksaam wees, want ons besef, ons is in die wêreld, en hier in die wêreld is dit boos. Maar u is groter as dit, en u het 'n dag bepaal, een dag waarop daar afgereken sal word, en waar hierdie bose dinge sal eindig, en dat dit ewig afgryslik sal wees vir die wat dan daar beland, by die plek waar u afgereken het. En nou vraag, Here, terwyl ons die wonderlike voorreg het as kinders van die Here, dat ons dit misgeloop het in Jesus Christus, en in ewig, by u, ewigheid by u sal wees, hierso waar ons nou is, wil ons diensbaar vir u wees. Ons wil daar die geestelike krag hê. En Here, is dit juist, as ons so voel, so moedeloos, so asof ons nie kragte het nie, dan neem ons op u woord, dat u woord van ons sê, ons vaar op met vleuels soos die arende, ons hartloop word nie moeg nie, ons wandel, ons word nie mat nie, ons neem dit Here, en ons vra dan ook, en ek vra dat u dit sal gee vir die een wat so moedeloos is, kinders van die Here om die pad met U te doop. Ag Here, in hierdie gebed wil ek dit tog ook net noem. As daar miskien iemand is wat hierdie dinge luister en nog nooit regtig die Here vertrou het om volkome oor te gee om aan Jesus te behoort nie. Dat so 'n persoon sal verstaan dat hy of sy speel met vuur om in hierdie lewe nie die saak te skik met God die Skepper nie. Dat so 'n persoon sal verstaan dis nou die tyd, om nie uit te stel nie, maar nou die tyd om te sê, Here, hier is ek, ek gee my lewe aan U oor, om nie aan myself te behoort nie, maar aan Jesus Christus, om dan die geskenk te neem van Jesus Christus, en hom as saligmaker persoonlik. Amen. Ontvang nou die seën van die Here, en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u van nou af tot in ewigheid. Amen.